Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda o'zbek chegarachisi qirg'iz fuqarosini otib qo'ygach, insidentni ikki davlat bosh vazirlari muhokama qildi. Namanganlik tadbirkorlar sifatsiz va chirigan kartoshkani sotishga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Toshkentda bir oyda ikkinchi bor yopilgan Malika savdo kompleksi tadbirkorlari sarson qilinayotganidan norozi bo'lmoqda. Suriyada havo bazasiga qilingan hujumda o'nlab odam qurbon bo'ldi. Rossiya esa 7-aprel kuni Dumada kimyoviy qurol qo'llanganiga oid xabarni rad etdi.
Никаких следов применения химического вещества против мирных граждан.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning ijobiy imijini yaratish Tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-aprel kuni Tashqi ishlar vazirligini isloh qilish nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tizimini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda uning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzoladi. Jumladan farmonda mamlakatdagi keng ko'lamli o'zgarishlar va respublikaning xalqaro tashabbuslari haqida jahon hamjamiyatini xabardor qilish ishlari sust tashkil etilgan bo'lib, mamlakatning ijobiy imijini yaratish va xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash vazifalari samarali bajarilishiga to'sqinlik qilmoqda, deyiladi. Prezident bu muammoni hal etish maqsadida farmonda milliy va xorijiy ekspertlar jamoalari, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik va ilmiy doiralar bilan muntazam hamda maqsadli axborot almashish ishlarini kuchaytirish orqali O'zbekistonning ijobiy xalqaro nufuzini shakllantirishda ommaviy diplomatiya vositalarini faol qo'llash ko'rsatmasini bergan. Farmonda ta'kidlanishicha, buning uchun Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati negizida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalar bo'limi tashkil etiladi. Jahon axborot agentligi negizida esa Dunyo axborot agentligi va media markaz tuziladi. Prezidentning iste'dod jamg'armasi Tashqi ishlar vazirligiga bo'ysunadigan mutaxassislarni xorijda tayyorlash va vatandoshlar bilan muloqot markazi sifatida qayta tashkil etiladi. Tashqi ishlar vazirligi amaliyotiga axborot tushuntirish ishlariga alohida e'tibor qaratish, xorijdagi vatandoshlar bilan har tomonlama muloqotni qo'llab-quvvatlash, ularni savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar va ijtimoiy loyihalar hamda dasturlarni amalga oshirishga faol jalb qilish kabi vazifalar ham kiritilmoqda. Farmonda O'zbekistonning xorijdagi elchilari va diplomatlari uchun 2019-yilning oxirigacha Toshkentda 4 ko'p qavatli uy qurishga ham ko'rsatma berildi. Bundan tashqari, xorijdagi o'zbek diplomatlarining ish haqlarini ishlab turilgan mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda oshirish ham belgilangan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'qituvchi Diana vafot etgan tumanda mudir va maktab direktori ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Samarqand viloyat prokuraturasi majburiy mehnatga jalb etilgan o'qituvchi Diana Yenikeyevaning fojiali o'limi surishtiruv natijasida ikki mulozim ishdan olinganini bildirdi. Prokuraturaning Facebook tarmog'ida e'lon qilingan rasmiy xatida aytilishicha, Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri va Diana ishlagan 42 maktab direktori ishdan olingan. Ushbu maktubni Facebook ijtimoiy tarmog'idagi xalq bilan muloqot guruhida Komil Jalilov ismli foydalanuvchi e'lon qildi. Kattaqo'rg'on tumani maktab o'qituvchisi ko'cha tozalashga chiqarilgan 23 yoshli Diana Yenikeyevani yuk mashinasi urib yuborgani haqida Ozodlik 15-mart kuni xabar qilgan edi. Yozishicha, Komil Jalilov bu fojiadan so'ng Prezident Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga murojaat qilgan va uning murojaatiga Samarqand viloyati prokurori Zufarov nomidan javob xati kelgan. Maktubda aytilishicha, Yenikeyevaning fojiali o'limi bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi asosida 14-mart kuni qo'zg'atilgan jinoyat ishi surishtiruvi tugab, 29 mart kuni ish sudga oshirilgan. Surishtiruv natijasida esa obodonlashtirish ishlarini o'tkazishda yo'l qo'ygan kamchiliklar uchun Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'lim bo'lim mudiri Jumanazarov, 42-chi maktab direktori Boltayeva ishdan olingan, maktab direktori o'rinbosari Mamatovga esa hayfsan e'lon qilingan. Shuningdek, viloyat prokurori javob xatida Diananı urib yuborgani uchun Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2-chi qismida ayblangan haydovchining ishi sudga oshirilgani aytilgan. Jinoyat kodeksiga binoan bu ayblov tasdiqlangan holda haydovchi 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bunga qadar ushbu hodisa yuzasidan Kattaqo'rg'on tumani va Samarqand viloyati hokimliklari munosabat bildirgan. Xususan 19 mart kuni Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev o'qituvchi ayol o'limi bilan bog'liq hodisa xolis surishtirilishi va unga huquqiy baho berilishini ta'minlashga so'z bergan. Ayni paytda bu hodisaning prezidentning viloyatga tashrifi bilan bog'lab ommaviy axborot vositalarida turli xabar va munosabatlar bildirilayotgani noxolis talqin deya ta'kidlagan edi. Kattaqo'rg'on tumani markazidagi 42-chi umumiy ta'lim maktabining mehnat o'qituvchisi Diana Yenikeyeva 14 mart kuni Suvombori qishlog'idan o'tuvchi avtomobil yo'lini tozalashga olib chiqilgan paytda KAMAZ yuk mashinasi urib yuborgan edi. Bu haqda xabar qilgan manbalar ozodlikka o'qituvchilarning ko'cha tozalashga majburlanayotgani aks etgan bir necha fotosuratlarni ham taqdim qilgan. Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo'lganicha qolmoqda. Bundan tashqari Xalq ta'limi vazirining o'rinbosari Alisher Sadullayev fojiaga o'z munosabatini bildirib, parlament a'zolari, deputatlar va boshqa davlat organlarini o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishini to'xtatuvchi biror bir me'yoriy hujjat ishlab chiqishga chaqirgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan buyon ham O'zbekistonda obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va tibbiyot xodimlarining majburan jalb qilinish hollari davom etmoqda. O'zbekistonda o'qituvchilarning o'z ishi qolib obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani haqida Ozodlik bot-bot xabar bergan, jumladan o'tgan yili paxta mavsumida Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari hokimliklari ham o'qituvchilarni terimga chiqarmaslik haqida va'da bergan bo'lsa-da, bu va'dalarini buzib, ularni paxta terimiga jalb qilgani kuzatilgan edi. Shuningdek, turli viloyatlarda o'qituvchilarning yil davomida obodonchilik ishlariga jalb qilinishi ham kuzatiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriya matbuoti 9 aprel kuni ertalab Xoms shahri yaqinidagi hukumat havo bazasiga raketalar bilan hujum qilingani, o'nlab odam o'lgani haqida xabar tarqatdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Suriya va uning hamkori Rossiya Tayfur havo bazasiga qilingan hujumni Isroil harbiy uchoqlari amalga oshirgan demoqda. 9 aprel kuni ertalab hukumat havo bazasiga raketalar bilan qilingan hujum natijasida hukumatning kamida 14 ta askari o'lgani aytilmoqda. 7 aprel kuni Suriyadagi isyonchilar guruhi va xalqaro tashkilot vakillari hukumat qo'shinlarining Sharqiy G'utada tinch aholi ustiga zaharli ximikatlardan iborat bomba yog'dirdi deb xabar qilgan edi. Ma'lumki, poytaxt Damashqning isyonchilar qo'lidagi ushbu tumanni ayni damda hukumat qo'shinlari qurshab olgan. Oq kaskalar nomi bilan mashhur Suriya inson huquqlari himoyasi tashkiloti kimyoviy hujumning guvohi bo'lganini iddao qilmoqda. Davlat ommaviy axborot vositalari Suriya hukumat qo'shinlari kimyoviy hujum uyushtirgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Ularning aytishicha, Dumadagi isyonchilar kuni bitayotgani bois soxta xabarlarni tarqatib, xalqaro jamoatchilikni chalg'itishga urinmoqda. Shuningdek, Rossiya hukumati ham Dumada kimyoviy qurol qo'llanganiga oid xabarni soxta deb rad etdi. Jumladan, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shunday dedi.
На это место выезжали и наши военные специалисты. Там побывали и представители сирийского общества Красного полумесяца, которые пользуются очень хорошим.
Bizning harbiy ekspertlarimiz, shuningdek, xalqaro tashkilotlar hurmat qilgan Suriyadagi Qizil Yarim oy jamiyati vakillari, BMT va xalqaro Qizil Xoch tashkiloti vakillari bu hududni borib ko'zdan kechirdi. Lekin ular fuqarolarga nisbatan xlor gazi yoki boshqa kimyoviy modda qo'llanganiga ishora topa olmadilar. Dedi Sergey Lavrov 9 aprel kuni Moskvada bo'lgan matbuot anjumani chog'ida bergan bayonotida. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriya hukumati qo'shinlari kimyoviy qurollarni dahshatli tarzda qo'llayotgani to'g'risidagi o'ta xavotirli xabarlarni diqqat bilan kuzatib turganini bildirdi. Hukumat vakiliga ko'ra, agar kimyoviy hujum tasdiqlansa, buning uchun Rossiya ham javobgar bo'ladi. Jumladan, Davlat departamenti matbuot kotibi Hizer Noyert 7 aprel kuni tarqatgan bayonotida shunday dedi. Rossiya bu rejimni so'zsiz qo'llab-quvvatlab kelayotgani sababli son sanoqsiz suriyaliklarga qarshi shafqatsiz tarzda kimyoviy qurol ishlatilgani uchun javobgardir. Ittifoqchisi Suriya hukumatini jon jahdi bilan himoya qilayotgan Rossiya Birlashgan Millatlar tashkiloti oldida kafil sifatida olgan majburiyatlarini buzdi, dedi Heather Nauert. Uning ta'kidlashicha, Suriya rejimining o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagan holatlari rad qilib bo'lmaydigan haqiqatga aylangan. Hukumatga qarshi isyonchilar Sharqiy Ghutaning juda oz qismini nazorat qilib turibdi. Rossiya erishgan kelishuv natijasi o'laroq minglab kishilar so'nggi kunlarda Dumadan chiqib ketdi, ammo muzokaralar boshi bir ko'chaga kirib qolgandan so'ng 5-aprelda aholini janglar bo'layotgan joylardan olib chiqish to'xtab qolgan. Qarorgohi Britaniyada joylashgan suriyalik inson huquqlari faollariga ko'ra, 18-fevraldan beri Suriya qo'shinlari va ittifoqchilari Sharqiy Ghuta ustiga haftalab bombalar yog'dirgani oqibatida 1600 nafardan ortiq tinch aholi vakili nobud bo'lgan, minglab odam jarohatlangan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Namanganlik tadbirkorlar davlat zaxirasidagi sifatsiz va chirigan kartoshkani sotishga majburlanayotgandan shikoyat qildi.
Xaridor o'zi tanlab, ko'rib, ishani terib oladi-da.
Soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyev katta miqdordagi kamomat uchun so'roqqa chaqirilgani iddao qilinmoqda. Toshkentda bir oyda ikkinchi bor yopilgan Malika savdo kompleksi tadbirkorlari sarson qilinayotgandan norozi bo'lmoqda. Pokistonda 60 ming etnik pushtun o'z huquqlarining himoya qilinishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Mart oyi oxirida 5 kun yopib qo'yilgan va savdogarlar noroziligidan so'ng qayta ochilgan Malika savdo kompleksi, ya'ni Fleshka savdo markazi 4 kundan beri yana ishlamayapti. Tadbirkorlarga ko'ra, yaqinda kompleks egasi almashgan va shundan beri savdogarlar sarson qolyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka murojaat qilgan Fleshka yarmarkasi savdogarlariga ko'ra, 4 kundan buyon ularning do'konlari yopib qo'yilgan. Bugun do'konlarimizni soliqchilar yopganiga 4 kun bo'ldi. Undan oldin yarmarka ma'muriyati 5 kun yopib qo'ygandi. Ma'muriyat yopib qayta ochgach faqat 2 kun ishladik. Jami 9 kun yopiq turdi. Malika A blok va B blokka bo'lingan. Bugun A blokda 100% do'kon yopiq. B blokda esa ko'pchiligi yopiq, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tadbirkorlar. Tadbir 9-aprel kuni Toshkent vaqti bilan tush payti. Boshqa bir tadbirkor dardimizni kimga aytaylik deya noladi. Juma, shanba, yakshanba eng yaxshi savdo bo'ladigan kunlar ishlamadik. Kim arenda pulimizni beradi? 120 ta do'kon yopiq. Tadbirkorlar yana ko'chada qolmoqda. Arenda to'langan, soliq to'langan. Nega yana tadbirkorlar jabr ko'rishi kerak, dedi ismini ochiqlamayotganimiz tadbirkor yigit. Tadbirkorlarning aytishicha, ularning muammosi Malika kompleksining egasi almashgach boshlangan. Ozodlik bilan suhbatlashgan savdogarlar ma'lumotiga ko'ra, joriy yil fevral oyida Malika kompleksini 6 yildan buyon boshqarib kelayotgan Lesor firmasi o'rniga Premium Prime Service firmasi kelgan. Yangi firma mart oyining oxiridan boshlab tadbirkorlar bilan ijara shartnomalarini yangilashni boshlagan. Yangi do'kon berishdan oldin hamma do'konlarni pechatlab qo'yishdi. 5 kun ishlamadik. Arenda pulini 22 milliondan 45 million so'mga ko'tarishmoqchi edi. Odamlar norozilik bildirib bozorda 500 kishi miting ham qilishdi. Shundan keyin hammaga yangi dogovor berishdi. Endi ochib ishlayotganimizning ertasi kuni soliqchilar kelib yana do'konlarimizni yoptirdi. Sababini aytishmayapti, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan tadbirkor yigit. Fleshkaning yangi egasi Premium Prime Service firmasi mas'ullari ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ayni paytda Shayxontohur tuman soliq inspeksiyasining Malika savdo kompleksi bo'yicha mas'ullardan birining ozodlikka aytishicha, yarmarkadagi do'konlarning yopilishiga sabab tadbirkorlarning hujjatlari yo'qligidir. Hujjatsiz ishlayotgani yopilmoqda. Hujjati bor ishchilarining hammasi rasmiylashtirilgani bo'lsa, ularga tegilmagan, ular ishlayapti. Bular tekshiruvlar to'xtatilgandan keyin bitta do'konga ko'pchilik bo'lib kirib olishgan. O'zi bitta do'konda 3-4 ta odam bo'ladi. O'zi yordamchisi, kompyuterchisi bo'lish kerak. Keyin ko'pchiligining yangi dogovori yo'q, dedi soliq inspeksiyasi mas'uli. Ozodlikning mobil muxbiri 9-aprel kuni Malika yarmarkasiga borib, vaziyatni o'rganganida aksar do'konlar qulflab qo'yilganiga guvoh bo'ldi. Ayrimlar yashirincha ochyapti, lekin biror narsa olsangiz, qo'lingizga hech qanday qog'oz bera olishmaydi, dedi mobil muxbir.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida yirik miqdorda kamomad aniqlanishi ortidan O'zbekiston Moliya vazirligining nazorat taftish boshqarmasi xodimlari soliq qo'mitasining boshlig'i general Botir Parpiyevni so'roq qilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. General Parpiyevning so'roq qilinayotgani haqida Ozodlikka ikki manba, tekshiruvga jalb etilgan nazorat taftish boshqarmasi va bosh prokuratura xodimi bir-biridan mustaqil ravishda 9-aprelda ma'lum qildi. Ismi sir saqlash sharti bilan gapirgan ushbu ikki manbaga ko'ra, soliq qo'mitasi kamovadi 10 milliard so'mni tashkil etadi. Nazorat taftish boshqarmasi xodimining bildirishicha, kamomadning yakuniy miqdori to'laligicha aniqlangani yo'q, ammo gap 10 million dollar haqida bormoqda. Bosh prokuratura tergovchisi general Botir Parpiyevdan hozircha kamomadni to'lab qo'yish talab qilinayotganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Botir Parpiyevdan tashqari soliq qo'mitasining yana bir necha xodimi so'roq qilinayotir. 13 fevralda Ozodlik Prezident Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq Bosh prokuratura va Moliya vazirligi O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida keng ko'lamli tekshiruv boshlagani haqida xabar qilgandi. uzmetronom.com sayti o'z maxfiy manbalariga tayangan holda dastlab 30 kishidan iborat tergovchilar desanti 65 kishiga yetgani haqida yozdi. Saytga ko'ra, tekshiruvdan ko'zlangan maqsad soliq tekshiruvlarini amalga oshirish jarayonida ehtimoliy jinoiy va korrupsion sxemalarni aniqlashdan iborat. Dastlabki tekshiruvlar paytida soliq qo'mitasi mulozimlaridan ko'rsatmalar olingan va hujjatlar muhrlangan. Davlat soliq qo'mitasi xodimining ozodlikka aytishicha, general Botir Parpiyev o'z ishini odatdagidek davom ettirayotgan esa-da, tekshiruvchilar uni kamomad yuzasidan so'roq qilmoqda. Bosh prokuratura xodimi esa prokuratura tergovchilari tekshiruvlari hozirda oxirga yetgani, tekshiruv ishlarini hozirda nazorat taftish boshqarmasi xodimlari davom ettirayotganini ma'lum qildi. Tekshiruvlarning 15-aprelgacha davom etishi, natijalarining esa shaxsan Prezident Mirziyoyevga taqdim etilishi aytilmoqda. Botir Parpiyev O'zbekiston byudjetiga asosiy tushumni ta'minlovchi muassasa Davlat soliq qo'mitasiga 2004-yildan buyon rahbarlik qilib keladi. 28 dekabrda Ozodlik Botir Parpiyevning oktyabr oyida iste'foga chiqishni so'rab prezident nomiga ariza topshirganini xabar qilgandi. U O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga 1995-yildan boshlab 23 yil davomida raislik qilgan Rustam Inoyatovning qudasidir.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumani o'qituvchilari Prezident Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida obodonlashtirish ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'qituvchilarning aytishlaricha, tuman markazidagi o'qituvchilarning teng yarmi, qishloq maktablarining barcha texnik xodimlari ko'cha tozalash, gul ekish ishlariga majburan jalb qilinmoqda. Yozyovon tumani hokimligi esa o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilinganini inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yozyovon tumani markazidagi barcha maktablarning o'qituvchilari obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka yozdi. Uning yozishicha, maktab o'qituvchilarini katta yo'lda mashina urib ketib qurbon bo'layotgani ham majburiy mehnatni to'xtata olmayapti. Samarqandlik o'qituvchi ayol Diana Yenikeyevaning o'limi ham bizning hokimlarga dars bo'lmadi. Prezident Yozyovonga ham kelishi mumkin ekan degan xabar ortidan yana o'qituvchilar ko'chaga haydaldi. Biz ko'cha supurgani emas, o'qituvchilikka o'qiganmiz desak ham, bu siyosat, xohlamasang arizangni yoz deyishyapti. Hatto o'quvchilarimiz ham, domla, biz baribir o'qituvchi bo'lishni istamaymiz, chunki o'qisak ham baribir ketmonchi bo'lar ekanmiz, undan ko'ra bir amallab maktabni bitirib Rossiyaga ishlagani ketamiz deb ochiq oydin aytishadi. Biz 5 yil hokimga farrosh bo'lish uchun o'qidikmi deb yozadi yozyovonlik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yozyovonlik o'qituvchilardan biri ular qilayotgan ishlarni birma-bir sanab o'tdi.
Birinchi o'rinda, ana shu yo'lda chetidagi bordyurlar borku, ingichka. aslında berdiyorlardı, tırıp gitkenli, okut gitken nümelerini oğdarıp durup, uşağın önündeki yenge berdiyor çürüşüp, eş berdiyorlardı, ok korakılı bu yaşayardı. Kiyin hakimiyette oldu ki, anaka yenge oturup gülüyen günlerde manzara kılıp yıktırdı. Belge ütken hafta çıkarıldı, firmerlerge, çoptukka.
Deydi, okutuculardan biri. Yozyovon tumanidagi mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, prezident kelishiga tayyorgarlikning asosiy og'irligi o'qituvchilar zimmasiga tushmoqda.
Farg'ona Yozyovon tumani rahbarlari hammasi hali yolg'onchi xalqda emas dedi, prezidentda emas deshadi. O'zlar qiladigan ishni, masalan, prezidentimiz kelmasa ham bu narsalar qilish kerak. Prezident kelsa ko'rsatamiz, masjid atroflarini tozalashni asal qilib bunga ko'p odam hasar yo'li bilan buni harakat qilyapti. O'qituvchilar ham bor yo'llarda, boshqalarda, hammasi do'xtirlarda ham tashkilotda ishlaydiganlar.
Deydi rahbarlardan biri. O'zini Yozyovon tumani hokimining o'rinbosari sifatida ish boshlaganiga 3 kun bo'lganini aytgan, lekin o'zini tanishtirishdan bosh tortgan mulozimning ozodlikka aytishicha bir nafar o'qituvchi ham majburiy mehnatga jalb qilinmagan. Kim bergan bo'lsa ham noto'g'ri ma'lumot beribdi. Chunki bizda obodonlashtirish boshqarmamiz bor. Uning 200 tadan oshiq odami bor. Keyin ishsiz odamlarni biz bu ishlarga jalb qilyapmiz. Ularga 300-500 ming so'mgacha oylik beramiz. Endi tinchligimizni ko'ra olmaydigan g'alamislar ham bor-da. Shu narsa odamlarni panikaga chaqiradi. Biror nafar o'qituvchi jalb qilinmagan. Bizda ishchi kuchi o'zi yetarli, dedi o'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Lekin ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qildim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'tgan yil Tojikistonda 60 chaqaloq onalaridan VIH virusini yuqtirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda jamida 700 bola VIH spidga chalingan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 9 yashar Nargiz badanida bir virus borligi va juda ehtiyotkor bo'lishi lozimligini biladi. Dugonalariga o'z kasalligi borasida og'iz ochmaydi.
Bi obiga bad meram durmamishman. Ketdik.
Agar onam bor suv ichib kel desalar, men darrov tushunib dorilarimni ichaman. Boshqalarga dorilarim haqida gapirmayman. Axir bu aybku. Agar boshqalar xabar topsa, kasal deb hech kim ko'chada men bilan o'ynamay qo'yadi, deydi Nargiz. Nargiz va uning akasi vich kasalligiga onasidan yuqqan. Nargisning onasi Farizaning aytishicha, VIH virusiga mubtalo bo'lgan eri bu kasallikni 2 farzandiga yuqtirib, o'zi olamdan o'tdi. Men bolalarni aldab, bu vitamin va dorini ichsangiz sog'lom bo'lib, kosmonavt bo'lasizlar deyman. Hozircha ular bu qanday virus ekanligini bilishmaydi. Ularga aytishga tilim bormaydi, dedi Fariza. Farizaning o'g'li hozir 10 yashar. 12 yoshga yetishga davr Fariza unga kasalligi borasida aytishi lozim. O'tgan yil Tojikistonda 60 chaqaloq onalaridan VIH virusini yuqtirgan. Mutaxassislarga ko'ra, ota-onalar farzandlarining 6-12 yoshlarida VIHga yuqqanliklari borasida xabar berishlari kerak. Gulisurx nodavlat tashkilotining mas'ul xodimi Sayohat Nazriyevaga ko'ra, ota-onalarning 80% farzandlariga bu kasallikka chalinganliklarini qanday aytishni bilmaydi.
Navrasoyki, chordan solan vaqtiki, misolamin chizrofamid, daryak holati nogvor qaror.
14 yoshga yetgan o'spirinlarni bunday xabar dahshatga keltiradi. Bir o'spirin ko'z yoshi to'kib, agar onam bir necha yil oldin bu xabarni aytganda, men yaxshiroq qabul qilardim degan so'zi meni hayajonga keltirdi. Debayte Sayohat Nazriyeva. Tursunzoda shahar yashovchisi Sarvinoz Aliyeva uchun 8 yashar qizining savollariga javob berishi juda qiyin. U va singlisi orasida farqlar borligini biladi. Nega oila a'zolari singlisini qo'lqopsiz ushlaydi, uni qo'lqop bilan? Sarvinozning aytishicha, qizi 1.5 yoshda shifokorlar aybi bilan vichga chalingan. Bir necha yil Sarvinoz sud orqali shifokorlarni javobgarlikka tortishga urinmoqda. Sarvinozning fikricha, vichga chalingan qizining hayoti jamiyatda qiyin o'tadi. Bir kuni qizi undan davogar bo'lib, siz meni shifoxonaga olib bordingiz, meni kasalligimga siz sababchi deyishi mumkin.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Namanganlik tadbirkorlar davlat zaxirasidagi sifatsiz va chirigan kartoshkani sotishga majburlanayotgandan shikoyat qildi.
Xaridor o'zi tanlab, ko'rib, ishani terib oladi-da.
Senat to'ylar haqidagi qarorni kechiktirdi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi esa to'ylar bo'yicha o'zbekistonliklar fikrini o'rganmoqchi.
Bu masalalar bo'yicha o'rganishilgan tarzda savollar beramiz.
O'zbekistonda prezident tashabbusi bilan birdaniga 4 tarixiy shaxs haqida badiiy film suratga olinmoqda.
Hozir mana prezident qilayotgan ishlarga qaysi ma'noda Islom Xo'janing ishini davom ettirayotgandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Chirgan kartoshka sotishga majburlangan do'konlar 3 milliondan zarar ko'rdi. Namangan shahar oziq-ovqat agro eksport shirkatiga qarashli 10 ga yaqin do'konga 1 tonadan chirigan kartoshka va 2 tonadan aynigan piyoz sotish majburiyati yuklandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan do'konchilar mahsulotlar chirgani bois sota olmasdan zarar ko'rganligini aytishdi. Oziq-ovqat agro eksport shirkati vakillari esa do'konchilar bilan shartnoma tuzilgani va shu shartnoma asosida piyoz va kartoshka yetkazib berilganligini ta'kidlashdi. Mavzuni o'rganish jarayonida ozodlik muxbiri mamlakat omborlarida zaxira sifatida saqlanayotgan kartoshka va piyozning kunlar isishi bilan chiriy boshlaganini aniqladi. Bu bazalarda ishlovchi xodimlarning ozodlikka aytishicha, chirigan mahsulotlarni zudlik bilan sotib o'rniga tozasini qo'yish jarayoni boshlangan. Ozodlikning o'rganishicha, chirigan kartoshka va piyozni baza rahbarlari ma'muriy bosim bilan do'konlarga o'tkazmoqda. Namangandagi agro eksport shirkatiga qarashli do'kon xodimining aytishicha, chirigan kartoshka va piyoz baza rahbariyati tarafidan majburan tarqatilgan. Agro eksportga qarashli baza bizga majburlab kartoshka va piyozni sotasan deb har bir do'konga 2 tonna piyoz, 1 tonna kartoshka majburan berdi. Har bir do'kon o'rtacha 3 milliondan zarar ko'rdi. Endi esa boshliq zaxirada turgan va almashtirish kerak bo'lgan sifatsiz kartoshkalarni har bir do'konga majburlab 1 tonadan tarqatdi. Bizdan kartoshkani kilosiga 2500 so'mdan pul oldi. Bergan kartoshkasi hozirgi kunda bozorda 1500 so'mdan zo'rg'a sotilmoqda. Bu kartoshka sotilmay chirib bitdi. Har bir do'kon va yana 1 milliondan zarar ko'rdi. Olmaymiz desak, arizangni yoz, ishdan bo'sha deb popsa qildi. Qayerga murojaat qilsang qilaver deb tahdid ham qildi, dedi namanganlik do'konchi. Uning yana aytishicha, baza shartnomada belgilangan xaridorgir un va yog' mahsulotlarining o'rniga ham chirigan kartoshka va piyoz bermoqda. Aslida biz xalqqa davlat tomonidan fiksirovni narx qo'yilgan un va yog' mahsulotlarini sotishimiz kerak. Aholiga beriladigan un va yog' mahsulotlarini to'liq bermaydi. Aslida biz biriktirilgan aholi punktidagi kishi boshiga 2 kilodan berish kerak. Shu unni ham 1 kilo yoki yarim kilodan beradi. Qolgan qismini talab qilsak ishdan bo'shaysan, deydi. Hatto oyligimizni ham biror marta bermagan. Baza hisobchisi har bir qop unga 2000-4000 so'mdan ustama oladi. Agar ustama bermasak, mahsulot bermay qiynaydi. Yana har xil yarmarka va chiqimlarga pul talab qiladi, degan do'konchi o'z so'zlariga isbot sifatida hujjatlar to'plami va fotosuratlarni ozodlikka jo'natdi. Suhbatdosh yuborgan fotosuratlarda qop-qop chirgan kartoshka va piyozlar aks etgan. Ozodlik bu iddialar ortidan Namangan shahar oziq-ovqat agro eksport shirkatiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan mulozim do'konchilar bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra kartoshka va piyoz yetkazib berilganligini Ozodlik muxbiriga aytdi. Suhbatdosh davlat zaxirasida muddat tugayotgan kartoshka va piyozning chakana tarzda davlat do'konlari orqali sotilayotganligini tasdiqladi. Unga ko'ra, bu holat ham do'konchilar bilan tuzilgan shartnomada yozilgan. Ozodlikning chirigan kartoshka piyoz sotishga do'konchilar majburmi degan savoliga mulozim hech kim ularni majburlagani yo'q, deb javob berdi.
O'zbekiston umumiy ta'lim
30-martdan Toshkent shahridagi xalq ta'lim bo'limlari maktab o'qituvchilariga majburan piyoz sotishni boshladi. Mutasaddilarga ko'ra, shahar hokimligi zaxirasidagi piyoz ko'karib chiriy boshlagani bois bozorda o'tmaganidan uni o'qituvchilarga sotish yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yakkasaroy tuman maktablaridan biri o'qituvchisining ozodlikka aytishicha ko'karib ketgan piyoz o'qituvchilarga 10 kilodan majburlab sotilgan. 30-mart kuni bizning maktabga 1 tonnadan ziyod piyoz berishdi. O'qituvchilarga shu piyoz 10 kilodan bo'lib berildi. 1 kilo piyozni 1000 so'mdan sotishdi. Piyozlarning hammasi ko'karib ketgan. Ovqatga ishlatishga umuman yaroqsiz. Bu piyozlarni faqat ekish mumkin, lekin domda yashasak qayerga ekamiz? Bu savol hech kimni qiziqtirmadi. Shu pulga bozordan sari piyoz xarid qilish mumkin. Bozorda ham piyoz 600-1200 so'mdan sotilyapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi yigit. Shu tumanda yashovchi yana bir o'qituvchining aytishicha, chirigan piyozni olishni istamaganlardan ham piyoz puli undirilgan. Piyozni chirigani uchun olishni istamagan o'qituvchilardan ham elga kelgan to'y deb baribir piyozning pulini olishdi. Direktor, cho'ntagimdan to'lamayman. Sizlar uchun kim piyozni uyiga olib ketishni xohlamasa pulini bersin, dedi. Puli to'lanib tashlab ketilgan piyozlar farroshlarga bo'lib berildi, dedi Yakkasaroylik boshqa bir o'qituvchi. Yakkasaroy tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan 1500 kilo piyoz berilgani va uni zudlik bilan o'qituvchilarga sotish borasida topshiriq olganini ma'lum qildi. Piyozni rayonidan o'zimiz mashina topib borib olib keldik. Rayon hovlisiga tonnalab to'kib qo'yishgan. Har bir maktabning katta kichikligiga qarab bo'lib berishdi. O'qituvchilar direktorni yomon ko'rdi. Lekin bu direktorning tashabbusi emas-ku, bizga rayonadan topshirishdi. Qanday bajarmaymiz? Hozir berilgan piyozni sotib bo'ldik, lekin yana beriladi deyishdi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan maktab direktori. Ozodlik surishtiruvidan ma'lum bo'lishicha, maktablarga piyoz tarqatish poytaxtning qolgan tumanlarida ham amalga oshirilmoqda. Yakkasaroy tuman xalq ta'lim bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3-aprel kuni maktablarga tarqatish uchun yana 3 tonna piyoz olib kelingan. Birinchi partiyasida 2 tonna 902 kilo piyoz kelgandi. Uni tarqatib bo'ldik. Hozir yana 3 tonna piyoz keldi. Bizga tuman hokimligidan topshiriq bo'ldi. Biz ham topshiriqni bajaryapmiz. Bu bitta bizning tumanda emas, poytaxt bo'yicha hamma tumanlar piyoz tarqatyapti, dedi Ozodlik muxbiri 3-aprel kuni kunning 2-yarmida gaplashgan Yakkasaroy tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi. Poytaxtdagi tuman hokimliklaridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchilarga majburiy tarqatilayotgan piyoz shahar hokimligi zaxirasidagi piyozlar bo'lib, ular shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan maktablarga tarqatilyapti. Shahar hokimligida o'tgan yig'ilishlardan birida qatnashgan toshkentlik tadbirkorga ko'ra, hokimlik zaxirasidagi piyozni nafaqat o'qituvchilar, balki boshqa budjet tashkilotlariga ham tarqatish haqida buyurilgan. Piyoz masalasi o'zi fevral oyidagi yig'ilishlardan boshlandi. Shahar hokimi o'sha paytda zaxiradagi piyozni Toshkentdagi bozorlarda sotish haqida topshiriq bergandi. Bozorlarda o'zi piyoz ko'pligi bois shahar hokimligining piyozi o'tmadi, chunki bozor narxidan qimmatroq sotishdi. Shundan keyin mart oyining o'rtasidan boshlab budjet tashkilotlariga tarqatish haqida buyurdi. Hozir maktablardan tashqari kasalxona va bog'chalarga ham piyoz tarqatish boshlanadi. Hokim buni qattiq topshirdi, dedi toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasi va shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiylari o'qituvchilarga majburiy piyoz sotilayotgani haqidagi ma'lumotlarga munosabat bildirishni istamadi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Senat to'ylar haqidagi qarorini 15-iyungacha kechiktirdi. Ijtimoiy fikr markazi to'ylar bo'yicha so'rov o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy Majlis Senatining 29-30 mart kunlari bo'lib o'tgan 14-chi yalpi majlisida to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida hozirlangan qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Regulation.gov.uz saytida 15 martdan 25 martgacha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasi dastlabki rejaga muvofiq 14-chi sessiyada ko'rib chiqilib, kuchga kiritilishi kutilayotgan. Ammo Senat matbuot kotibi Muhammadjon Isomovning 4-aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bu masalaning ijtimoiy ahamiyati, loyiha haqida bildirilgan jiddiy e'tirozlardan kelib chiqib, qaror loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlatni uzaytirishga qaror qilingan.
Yana yangi qaror qabul qilindi. Yana bir 2 oy bu masala xalqimiz orasida muhokama qilinadigan bo'ldi. Hamma viloyatlarimizdan, hamma mahalla, hamma tumanlardan yana shu masalani jiddiy muhokama qilib xalq o'rtasida qishloqdan boshlab tumangacha, tumandan viloyatgacha hamma shu takliflarni biz 15-iyungacha umumlashtirib keyin muhokamaga qo'yadigan bo'ldik. Loyiha yana demak boyitiladi, konkret aniqlanadi.
dedi Oliy Majlis Senati matbuot kotibi. Senat rasmiysiga ko'ra 3-aprel kuni to'y, hashamlar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazish me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruhning birinchi majlisi bo'lib o'tgan va unda san'atkorlar, soliqchilar, dindorlar vakillari ham ishtirok etgan loyiha bo'yicha o'z e'tiroz va aniqlamalarini taklif etgan. Bu fikrlar qolaversa, o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazilib, to'y marakalarini qanday tartibga solishga oid yakuniy qaror hozirlanadi, deydi Senat rasmiysi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, aprel oyining 2-yarmida O'zbekistonning butun viloyatlari va Qoraqalpog'istonda odamlarning to'y marakalarini tartibga solishga oid fikr mulohazalari o'rganiladi.
Umumlashtirilgan tarzda savollar beramiz, ularning fikrini o'rganamiz. Mana shu hozirgi ishlab chiqayotgan hujjat asli urf-odatlarga qaysi tarzda javob beradi va qaysi tarzda ularni o'sha urfga o'zgarishga jalb qiladi. Biz o'rganish qayerda bu milliy odat, qayerda urf-odat va qanaqangi uni shakllik qiyofasi bo'lishi kerak.
Dedi Ozodlik bilan 4-aprel kungi suhbatda Marat Hoji Muhammedov. O'zbekistonda to'y hashamlarni ixchamlashtirish, ularda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, qolaversa davlat amaldorlarining to'y va boshqa tadbirlarga borishini taqiqlash taklifi Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 27 fevral kungi hukumat majlisida o'rtaga qo'yilgan va o'shanda Prezident Mirziyoyev bu masalada Senat qarori chiqishi kutilayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan juma 30 mart tushdan keyin O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi DXX generali shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini 2015-yilgacha boshqargan Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 55 yashar Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura topshirig'i bilan Ichki ishlar vazirligi operativ guruhi a'zolari tomonidan hibsga olingan to'g'risida ozodlikka Sharifxo'jayevni hibsga olish amaliyotida bevosita ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligining zobiti ismini sir saqlash sharti bilan ma'lum qildi. Ayni xabarni Bosh prokuratura tergovchilaridan biri ham tasdiqladi. Hozirda DXX generali Ichki ishlar vazirligi binosining yerto'lasida ushlab turilibdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Sharifxo'jayevning hibsga olinganiga oid savolga bizda ma'lumot yo'q deb javob qaytardi. Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura tergovchisining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'ilon Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi xodimining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. Ziyodulla Inog'omov 20 mart kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan 25 nafar shaxsdan biri edi.
Hayot Sharifxo'jayev abnal qilganlarga kirisha bo'lgan. Unga qarshi Ziyodulla Inog'omov pokazaniya bergan. Ana o'shandan keyin biz Hayotni ichkariga oluvdik,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. Hayot Sharifxo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimga ko'ra, DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Bosh prokuratura tergovchisiga ko'ra, Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahridan chiqib ketmaslik va tergovga qatnash sharti bilan 20 mart kuni, ya'ni ushlangan kuni kechqurun qo'yib yuborilgandi. Biroq Bosh prokuratura xodimi tergovga qatnab yurgan Ziyodulla Inog'omovning oradan bir necha kun o'tib g'oyib bo'lganini bildirdi.
Ziyodullani 20 mart kuni olib kelib, o'sha kuni podraspiska chiqarib yuborishgan edi. Tergovga qatnab yurgandi. Hozir qochib yuribdi. Qattiq qidiryapmiz,
dedi u. Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'ilon Mirzayevning xotini Muhabbat Mirzayevaning jiyanidir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23 martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'ilon Mirzayev, uning ayoli Muhabbat Mirzayeva va ularning farzandi Abdurashid Mirzayevlar ustidan juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Yandex Taxi O'zbekiston bozorida o'z faoliyatini boshlagani ortidan toshkentlik mushtari nega Yandex Taxi shunchalik arzon, monopoliya o'rnatiladimi deb so'rab, Ozodlikka maktub yo'llagan. Mushtari o'z maktubiga Yandex Taxi mashinalarini aks etgan bir necha surat ham ilova qilgan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bugundan boshlab Yandex Taxi Toshkentda o'z ish faoliyatini boshlamoqda. Toshkent yo'llarida bugun bu kompaniyaning bir necha mashinalarini ko'rdim. Bilishimcha, birinchi 3 kilometrga 2000 so'm olishadi. So'ngra har 1 kilometrga yana 1000 so'mdan sarflanadi. Boshqa taksi kompaniyalarining narxlariga qaraganda bu juda arzon. Shuningdek, agar sizni olib ketishga yangi Mercedes avtomashinasi kelsa, unda umuman pul olmas ekan. Yandex Taxi yaqin kunlarda My Taxi'ni o'ziga qo'shib olar ekan. Nega bu taksi shunchalik arzon deb yozadi tinglovchi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi Amir Timur tavalludi munosabati bilan Yoshlar ittifoqi tomonidan uyushtirilgan musobaqaga qamashilik ishtirokchi qo'yilmaganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. 4 aprel kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Oqsaroyda Amir Temur tavalludi munosabati bilan Yoshlar ittifoqining tumanlararo festivali bo'lib o'tmoqda. Kurash va yugurish kabi musobaqalar bo'lyapti. Sohibqiron Amir Temur tavalludining 682 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan festivalda har bir tumandan qatnashchilar bor. Temur tuzuklari bilimdoni tanloviga bizning Qamashi tumanidan borgan Yoshlar ittifoqi a'zosi tanloviga kiritilmadi. Bu adolatsizlik emasmi? Tanlov Oqsaroydagi muzeyda bo'lib o'tdi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
Islohotlari uchun qatl qilingan taraqqiyparvar bosh vazir Islomxo'ja haqida film olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi davlat granti asosida Ezgu film studiyasida yaratilayotgan bosh vazir Islomxo'ja nomli film Xiva, Toshkent, Moskva va Sankt-Peterburgda suratga olinadi. Filmda Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Matyoqub Matchonov va Oskar Jalilov kabi taniqli aktyorlar rol o'ynamoqda. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov suratga olmoqda.
Film asosan Islomxo'ja haqida, uni bosh vazirlik faoliyati doirasida bo'ladi. Rus olimlari, rus tarixchilari ham buyuk reformator deb berilgan, buyuk islohotchi deb ular tomonidan ta'riflangan. Islomxo'janing shu fojiali hayoti fojiali yakun topishi gavdalantiriladi.
Ssenariy muallifi dramaturg Jurabek Ro'zmetov Xiva xonligini isloq qilishga uringan Islomxo'ja taqdiri kinoning asosiy mavzusi ekanini aytadi.
Eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga xonni ham yonida qo'yib, xonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islomxo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Bosh vazir Islomxo'ja davlat xazinasi hisobidan yer tuzish, yo'l qurilish, pochta aloqasi, tibbiyot va agronomiya xizmatini tashkil qildi. Vatandoshlarni yer solig'idan ozod qildi. Mahbuslarni o'rta asr uslubida jazolashni bekor qildi hamda Xiva xonligida jadid maktablarni tashkil qildi. Xiva bosh vaziri haqidagi film oradan bir asr o'tib Shavkat Mirziyoyev o'xshash islohotlarni O'zbekistonda o'tkazayotgan bir pallada olinmoqda. Islomxo'ja islohotiga Xiva xonligida mulozim Matvafo Baqqolov boshchiligidagi qadimchi konservatorlar qarshi chiqqan. Ushbu antireformator rolini taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ijro etgan. Aktyor Islomxo'ja reformalarini prezident Mirziyoyev amallariga o'xshatdi.
Bu odam qilgan reformasi hozirgi bizni qilgan prezidentimizni qilayotgan reformalarga qaysi ma'noda bir o'xshashligi bor. Chunki u paytda Islomxo'ja xalq uchun mana reformalar jalb qilgan bo'lsa, reformaga qaratgan bo'lsa, birinchi navbatda xalq oliy maqsad qo'yib. Hozir mana prezident qilayotgan ishlari ham qaysi ma'noda
ana shu Islom Xo'janing ishini davom ettirayotgandi. Shuning uchun men nazarimda bu film shuning uchun dolzarb bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bosh vazir Islom Xo'ja filmi joriy yilning 1-sentabrida mamlakat ekranlariga chiqariladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy Osiyo kino san'atida ilk bor Xivada liberal reformalar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida katta byudjetli film suratga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov olmoqda. Film ssenariysi muallifi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov fikrlariga e'tibor beramiz.
Bizning filmimiz bevosita Islom Xo'ja haqida. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir
Ismandiyor xonni qaynatasi.
Qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan va eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga xonni ham yonida qo'yib, xonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islom Xo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Ya'ni Islom Xo'ja Nurullaboy saroydan chiqib uyiga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan?
Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarning qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Xivani xalq aytib yuradi. Xon qaynatasini o'ldirtirdi degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi, boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlanadi undan keyin.
Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat?
Reformator sifatida, juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tasvir qilyapmiz.
Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinar ekan, albatta mutlaq negativ olinganda. Va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi-da. Shu ma'noda Islom Xo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edi-da, baribir o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor muvozanat bormi?
Bor. Bu ishi ham qaralgani bor. Imperator Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularning kelishuvi ham ochilgan va oxirida o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. Arxiv hujjatlari juda doskanalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan, maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zan. Lekin tarixiy faktni inkor qilmagan holda. Sof biografik, o'sha aytamizku, badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq shu nimasi shaxsni qilgan ishlari-yu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan.
Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi?
Film 1910-yilda Feruzxonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan, aynan syujetning asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlar bor va 18-yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13-gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18-da shu Asfandiyorxonning taqdiri nima bo'ldi? Baqqoliflar taqdiri nima bo'ldi? Matmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joyda o'sha 18-gacha olib kelinadi. Bizda asosiy syujet 13-yilda o'ldirilganligi va uni bosti-bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman-qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularning harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktli situatsiyalar, ularga to'xtalinmagan.
Endi Ismandiyorxon o'sha Chor armiyasini general leytenant, menimcha general leytenantmi?
General mayori
bo'lgan.
Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita topkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik.
Keyin u revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Ismandiyorxon nimada bo'lgan? Qrimda, saroy.
Shunaqa.
Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q.
Yo'q, biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islom Xo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga
javob qidirib ko'rdik filmda.
Kim sabab chekan?
Buni 3 sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi.
Aytib bering 3 sababini, balki kino balki ko'rishadi, ha.
Yo'q, buni aytmayman.
Jurbek Ro'zmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident Mirziyoyevning Sergeliga tashrifi payti ko'zbo'yamachiliklar qilingani aniqlandi. Salmani qamashga asos topgan idora tomonidan 12 yilga kesilgan Qashqadaryolik sobiq hokim oqlandi. Andijonda tarbiyasidagi qizaloqni igna sanchib azoblagan enaga mahkamaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi shaxsan borib ko'rgan Sergeli tumanidagi yangi uylarda yashovchi vatandoshlar bir qator muammolardan norozi bo'lmoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra, avvalo yangi arzon uy-joylarda yashovchi aholining birortasi ham propiskaga qo'yilmagan. Buni mutasaddilar turli sabablar bilan paysalga solib kelmoqda. Bundan tashqari, kvartiraga egalik qilish haqida biror kishiga hujjat berilmagan. Aholi esa kvartiralar narxi boshlang'ich badal to'langan vaqtda ko'rsatilgan narxdan oshib ketishidan xavotirda. Qurib bitkazilganiga 6 oy bo'lmasdan ayrim uylarning devor bo'yoqlari ko'chib tushgan. Ishlar sifatsiz bajarilgandan aholi cho'ntagidan ortiqcha pul sarflab kamchiliklarni to'g'rilamoqda. Prezident kelgan paytda ishlab turgan va ommaviy axborot vositalarida keng yoritilgan 55-chi maktab ham ko'zbo'yamachilik va soxtalik nomunosi ekan. Maktab 2 oyga bormay yopilgan. O'quvchilar esa avval tahsil olayotgan maktablariga qaytarilgan. Qayd etilishicha, bu yerga ko'chib kelganlarning aksari uy-joy muammosidan toqati toq bo'lgan va uzoq kelajakda emas, bugun yaxshi yashashni istaydi. 2004-2007 yillarda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimi bo'lib ishlagan va keyinroq tuhmat bilan qamalgan Nurulla Qayumov 10 yildan keyin oqlandi. 21 asr nashriga ko'ra, hokim o'z vaqtida tegishli tashkilotlar bilan kelishib ishlamagani bois unga qarshi stalbani qamashga asos topgan idora tomonidan tuhmat uyushtirilgan. Tergovda hokimni ko'chatlarni o'z vaqtida sug'ormagan qabilidagi to'qima ayblar qo'yilgan. 2007 yil 5 sentyabrda Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyati boshqarmasi tomonidan qamoqqa olinib, tergovga tortilgan Qayumov 2008 yil 29 fevralda sud hukmi bilan 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Aytilishicha, hokim nohaq qamalgandan keyin bir akasi yurak xurujidan vafot etgan, ayoli va farzandi avtohalokatga uchragan. Oradan 10 yil o'tib, sudlov hay'ati tomonidan oqlangan Nurulla Qayumovga tuhmat qilib qamashda ishtirok etganlar javobgarlikka tortilishi aytilgan. Andijon viloyati Marhamat tumanida yashovchi 54 yoshli ayol unga omonat topshirilgan 5 yoshli qizaloqni qiynoqqa solishda aybdor deb topildi. Darakchi nashriga ko'ra, shu tumanda yashovchi ayol Qozog'istonga ishlagani ketarkan qizini enagaga topshirgan. Ismi oshkor etilmagan enaga esa qaramog'idagi ojiz qizchani muttasil ravishda qiynab kelgan, jumladan peshonasiga igna sanchgan, beliga tayoq bilan urgan, onang o'lgan deb tomog'idan bo'g'igan, qaynoq suv quygan. 54 yoshli enaga ish haqining 20%ini davlat hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Marhamat tumani sudyasi Jahongir Yoqubxo'jayevga ko'ra, sudlanuvchiga jazo tayinlashda ayolning 2 farzandi borligi, oilada yagona boquvchi ekani va boshqa omillar hisobga olingan. Yanaga qanday sababga ko'ra jinoyatni sodir etgani, uning ruhiy holati qanday ekaniga oydinlik kiritilmagan. O'zbek kino milliy agentligi homiyligida Jahongir Qosimov rejissyorligida 15 asrda yashagan atoqli ulamo Xo'ja Ahror Vali haqida hujjatli film suratga olindi. Agentlik bosh direktori o'rinbosari Shuhrat Rizayevning Darakchi nashriga ma'lum qilishicha, mazkur film Xo'ja Ahror Vali haqida sovet zamonida shakllangan salbiy qarashlarga barham berish maqsadida ishlangan. Atoqli adib Maqsud Shayxzodaning Mirzo Ulug'bek tragediyasida Xo'ja Ahror Vali ilm-fanga qarshi johil ulamo va Ulug'bekning g'animi sifatida tasvirlangan. Shuhrat Rizayevga ko'ra, aslida Xo'ja Ahror Vali mamlakat va millat rivoji uchun ko'p xayrli ishlar qilgan zot bo'lgan. Bu borada Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va Boburning asarlarini dalil qilib keltirish mumkin. Qolaversa, Xo'ja Ahror Vali va Ulug'bek munosabati Shayxzoda talqin etganidan farq qilgan. Xo'ja Ahror Vali haqida xalqqa to'g'ri ma'lumot berish uchun hujjatli film suratga olish kerak edi va bu amalga oshdi, deydi O'zbekkino rahbari o'rinbosari Shuhrat Rizayev.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan pochta bo'lim boshlig'i Mamasoli Toshaliyev aholining muammolari haqida prezident portaliga yozgan shikoyatlari yana mahalliy rahbarlarga qaytib kelayotgani va bu muammolar hal etilmay qolayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Mamasoli Toshaliyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Prezidentimiz virtual qabulxonalarga murojaatlar yo'llayapman ko'p. Murojaatlarimni Farg'ona viloyatida mas'uliyatsiz rahbarlar, Yozyovon tumanida o'zini hurmat qilmaydigan rahbarlar meni murojaatimni men bilan gaplashib o'rgan chiqdi deb yo'qforishyapti.
Siz nima haqida yozgandingiz?
Odamlarni yo'nalish bo'yicha avtobuslar qo'yib berish, Soyboy Yozyovon yo'nalishi bo'yicha o'sha muammolar xalqni qiynayotgan muammolari bo'yicha murojaat qilyapmanmi? O'zim uchun emas, o'zimga o'zim harakatimni qilib ishlab topib qolaman. Xalq uchun zarur bo'ladigan murojaat narsalarni o'nglashini, mashlarni nima qilishini murojaat qilsam, bular ko'rib chiqdi deb o'zlaricha bekitib tashlayapti. O'shanga
sizga javob berishyaptimi? Sizga javob berishyaptimi?
Menga javob xati ham jo'natishmayapti. Imminni bittasini virtual qabulxonaga kirdim, oxiri bo'lmay Yozyovon xalq qabulxonasiga kirib Soyboy Yozyovon yo'nalishi bo'yicha dedim qatnovchi davlat ro'yxatdan o'tgan avtobuslardan qo'yib berish, mikroavtobus qo'yib berishni so'rayman deb yozgan prezidentimizga yozgan murojaatimni keyin borib nima bo'ldi shu masala deb so'rasam, mana sen bilan borib gaplashsan deb men bilan bitta odam turgandi rasmga olib olishgandan keyin o'shani qo'yib mana e'tirozim yo'q deb yozdi. Men muammo haqida murojaat qilgan bo'lsam, bu ish bitmagan bo'lsa qanaqa qilib e'tirozim yo'q deb yozib beraman? Bu qalbaki qilishgan bu narsani aytib tushuntirib endi hali nima deydi? Bularni hamma prokuror ham, Farg'ona viloyatini prokurori ham, hokimlari ham, organ sudyalari ham hammasi nohaqlik bilan ishlashadi. Hali nima deydi? Murojaat qilib buni qonuniy hal qila olmaymiz.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Navoiy viloyatidan maktub yo'llagan Karmanalik tinglovchi, uyimizning oldidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazib, endi bizni uydan haydashmoqchi deb ozodlikka arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Karmana tumanidan maktub yo'llamoqdaman. 2012-yili uyimiz yonidan yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazildi. Endi esa bizga noqonuniy hududda yuqori kuchlanishli muhofaza zonasida yashayapsiz, uyingiz buziladi degan mazmunda xatlar kelmoqda. Axir biz bu yerga yuqori kuchlanishli elektr tarmog'i o'tkazilishidan avvalroq kelib uy qurganmiz. Endi esa xavfli hududda yashaysiz degan bahona bilan bolalarim bilan ko'chaga haydab chiqarishmoqchi. Ehtiyojmand oilalar ro'yxatida turaman. Doimiy davolanishga muhtoj farzandim bor. Yordam so'rab viloyat va tuman hokimiga murojaat qildim, ammo foydasi bo'lmadi. Muttasaddi rahbarlardan oilamizni uy-joy bilan ta'minlashda amaliy ko'mak so'rab qolamiz, deydi tinglovchi. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.